Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Vala e dorëheqeve në lëvizjen vetëvendosje komentohet si trysni mbi Albin Kurtin që të tërhiqet nga gara për kryetar të partisë. BE paralajmëron Kosovën se marrëdhëniet dypalëshe do të psojnë nëse shfuqizon ligjin për gjykatën e posaçme. Një shfaqje për Slobodan Miloševićin dhe bashkëshortën e tij Mira pritet të jepet në Gračanicë në muajin mars. Trump i mohon komentet ofenduese për migrantët, një zyrtar i OKB-s i quan ato raciste. Për këto dhe materialet të tjera në ndishtin në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lëvizja vetëvendosje po ballafaqohet me një val dorëheqësh në prag të kuvendit ardhshëm zgjedhor. I vetmi kandidat për kryetar të kësaj lëvizje është ish lideri i saj Albin Kurti. Por analistët politik mendojnë se dorëheqjet janë trysnia që po i bëhet Kurtit të tërhiqet nga kandidatura për kryetar të partisë. Kronike Zjeti Ngashit.
Vale dorëheqjeve në lëvizjen vetëvendosje besohet se nuk është spontane, por pasojë pakënaqësive të akumuluara në këtë subjekt politik. Me 32 ulëse në kuvend, vetëvendosje aktualisht është subjekti më i madh opozitar. Viteve të fundit, lëvizja vetëvendosje ishte subjekti më i zëshëm në kuvend dhe në disa raste edhe më me ndikim, pavarësisht që atëherë përfaqësohej me 17 apo 18 deputet. Por, sa do të reflektojnë tani dorëheqjet e shumta të njerëzve në pozitat kyqe në këtë subjekt politik në grupin parlamentar të vetëvendosjes, kjo çështje mbetet të shihet në ditët në vijim. Tashmë është e qartë se të dorëhequrit i dha një mesazh Albin Kurtit, i cili mbetet kandidati vetëm për të kthyer në krye të lëvizjes vetëvendosje, se ai nuk është i dëshiruari për ta marrë drejtimin e timonit të partisë. Megjithatë, Kurti po tregohet i vendosur që më 21 janar të kthehet në pozitën e kryetarit të subjektit që dikur e kishte krijuar me disa mbështetës të tij. Analisti politik Albert Krasniqi thotë se po shet një orkestrim të vendimeve për dorëheqje që si qëllim mund të kejë në pengimin e Albin Kurtit që të zgjidhet kryetari vetëvendosjes.
Me gjithë kjo pra duket që është diçka orkestruar, po nuk është që po vjen natyrshëm prej vetë antarëve, por është e planifikuar dhe ka për qëllim pra një nën të bëj presion në zotit Kurti që mos të tjetë kandidat për kryetar të partisë. Dhe në anën tjetër në rast të mos arritë se një konsensusin dhe në këtyre dy grupeve, që të bëhet një dëm më i madh ndaj subjektit politik të vendosur, në mënyrë që ato vota po të mund të kapitalizohen potencialisht në subjekt të ri politik i cili do të mund të krijojë fytyrë që tani po dorëheqen prej vendosjes.
Ndër personalitetet e fundit që kanë dhënë dorëheqjen nga struktura të kësaj lëvizje është edhe deputeti Frashër Krasniqi, i dënuar nga gjykata themelore në Prishtinë me 8 vjet burg për rastin e sulmit ndaj kuvendit të Kosovës. Nga burgu i Dubravës, Krasniqi ka shkruar se ka vendosur që të jap dorëheqje për të mbrojtur interesin e lëvizjes që sipas tij sot po cënohet për interesa personale të disa individëve. Ai e ka kritikuar pikërisht Albin Kurtin, të cilit i ka vënë epitetin e një babai të vetëvendosjes, duke besuar se ai po e vë interesin personal mbi interesin e lëvizjes. Thirrjet për socialdemokraci e bashkim kombëtar që na shpërthenin nga gjokset në çdo tubim, demonstrata apo postim në Facebook, po zëvendësohen nga thirrjet histerike duam babën, ka shkruar Frashër Krasniqi në letrën e tij nga burgu. Për plasjet në vetëvendosje, analisti Albert Krasniqi i sheh si sinjale që tregojnë se nëse nuk do të ketë përafrim të pozicioneve mes individëve dhe grupeve brenda saj, në të ardhmen mund të shihen dy grupime të vetëvendosjes në kuvendin e Kosovës.
Besoj që ata do të vazhdojnë të veprojnë në kuadër të siglës vetëvendosjes. Në rast se do të ketë një shkëputje dhe nuk do të ketë një harmonizim të qëndrime në një atë të dy grupe të tri parlamentare të cilat mund të krijohen në kuvendin e Kosovës, atëherë kjo vërtet do të ketë të pasojë në rrugë të parë në qeverisjen e vendit, për shkak se kur ka një opozitë e cila është e dobë për çfarë dhe nuk mundet me mbyqyr punën e qeverisë, atëherë do të dhe do të rezultojnë një keqëverisje dhe një shpërfillje e trollit të kuvendit nga ana ekzekutivit. Dhe në radhë të dytë pra do të adoptoj lëvizjen vetëvendosje, cila ishte tani në atë farë kulminacionin e saj ku arriti të dyfyshoj deputetët.
Nga postet e larta drejtuese të lëvizjes vetëvendosje kanë dhënë ndërheqje ish kryetari i saj Visari Meri, pastaj ish sekretari organizativ Dardan Molliçaj, nën kryetari Dardan Sejdiu, Driton Çaushi, pastaj Aida Dërguti dhe figura tjera në postet të larta të partisë. Vetëvendosja ndodhet në procesin e brendshëm zgjador. I vetmi kandidat për kryetar të partisë është Albin Kurti, ku vendi zgjador pritet të mbahet më 21 janar. Aty do të shihet nëse vetëvendosja do të ruaj unitetin apo do ta ketë fatin e disa partive tjera politike në Kosovë, të cilat u ndan pikërisht nëpër kuvendet zgjadore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përpjekja për shfuqizimin e legjislacionit për gjykatën speciale në Kosovë mund të shihet si kriza më madhe ndërmjet liderëve të Kosovës dhe aleatëve përëndimor që prej përfundimit të luftës, thot gazetarja amerikane Valerie Plesh, e cila tash e 3 vjet jeton dhe punon në Prishtinë. Ajo megjithatë shpreh bindjen se SBA nuk do të tërhiqet nga mbështetja dhe investimi në Kosovë. Intervistën e ka realizuar Fatmir Bujupi.
Last days, we heard information that the Prime Minister of Kosovo, Ramush Haradinaj, is not traveling to states because he has no visas. It was some opinions that this is linked to events about efforts to retreat legislation for special court for war crimes. How do you see the situation?
I don't want to speculate.
Nuk dëshiroj të spekuloj, por dikush mund të pyetet për kohën e kësaj vizite dhe vizës, si dhe për lajmin e fundit për tërheqjen e legjislacionit për dhomat e specializuara. Nuk dihet nëse refuzimi i vizës është i bazuar në lajmin më të fundit për përpjekjen nga anëtarët e Kuvendit të Kosovës dhe liderët më të lartë të Kosovës për ta tërhequr legjislacionin për gjykatën speciale ose kjo ishte vetëm një çështje procedurale. Por sigurisht kjo ngrit çështjen e kohës kur ka ndodhur ngjarjet aktuale.
You said that thought se ju keni dëgjuar disa spekulime. Çfarë lloje të spekulimeve ekzistojnë?
Kam parë në mediat sociale dhe në lajmet lokale se këto dy ngjarje janë shumë të ndërlidhura, por përsëri asnjëra palë nuk ka konfirmuar se pse është e refuzuar viza, por ju duhet të mendoni për kohën.
After this, pas kësaj nisme në kuvendin e Kosovës, e cila tash për tash ka dështuar, ka pasur kundërshtim të fuqishëm nga vendet perëndimore, përfshirë Shtetet e Bashkuara. A mendoni se raportet ndërmjet zyrtarëve të Kosovës dhe vendeve perëndimore aktualisht janë me tensione dhe për të parën herë disa këto e shohin si krizën më të madhe ndërmjet zyrtarëve të lartë të Kosovës dhe aleatëve perëndimor and Western Allies?
Yes, I do. I would say
mendoj se po, do të thosha se situata është e tensionuar ndërmjet Kosovës dhe aleatëve dhe mbështetësve të saj më të mëdhenj në 18